Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom. Novi Sputnik poredak danas istražuje zašto se množe upozorenja da Sjedinjene Države klize ka unutrašnjem oružanom sukobu. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić. Emisiju slušajte na talasima Radio Novosti 104,7 MHz i gledajte na Facebook stranici Sputnik Srbija. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Podsećamo, zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija i kanala na Facebooku i YouTubeu, sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić i ovo je novi Sputnik poredak. Nadam se da će moj mandat uroditi plodom. U suprotnom, upozorio je Joe Biden jednog visokog funkcionera svoje partije, nisam siguran da ćemo i dalje imati državu. Da predsjednik SAD može da izgovori nešto ovako apokaliptično, a da pritom ne izazove previše čuđenja, pokazuje da je takav užas postao rutina, opominje Financial Times. I zaista, sudeći po ispitivanjima raspoloženja američke javnosti i sve prisutnijim upozorenjima ove vrste, pre bi se reklo da je citirano Bajdenovo upozorenje bilo proizvod retkog trenutka njegove lucidnosti nego napredne faze senilnosti. Uostalom i Donald Trump je u sličnom neraspoloženju podelio predviđanje ili upozorenje jednog svog anonimnog pristalice. Građanski rat. Te dve teške reči koje je apostrofirao predsjednik čija se vladavina okončala pod krajnje zbunjujućim okolnostima bili su odgovor na intrigantan komentar predsjednika Salvadora, Nadžiba Bukelea. Najmoćnija država na svetu propada toliko brzo da morate da se zapitate šta su pravi razlozi. Nešto tako veliko i moćno ne može da bude uništeno toliko brzo, osim ako neprijatelj ne dolazi iznutra. Za Madisona Cawthorna, mladog republikanskog kongresmena iz Severne Karoline, taj neprijatelj je upravo onaj koji je Trumpa svrgnuo s vlasti. A s njim se slaže i većina republikanskih glasača koji, navodi Financial Times, bez dokaza veruju da su izbornu pobedu Trumpu ukrale demokrate uz podršku takozvane duboke države. Kongresmen Cawthorn njih je upozorio, ako naši izbori i dalje budu namještani i ako se nastavi sa izbornim krađama, to će voditi samo jednom ishodu, a to je krvoproliće. Ma koliko teške, ove reči kongresmena iz Severne Karoline više ne predstavljaju ekscentrični ekstrem. Nazire li se građanski rat ili treba da se smirimo, upitao je nedavno New York Times. Također nedavno isti list pružio je i odgovor, približavamo se građanskom ratu, koji, za razliku od prethodnog, neće biti vođen samo zarad pokoravanja crnaca, već i svih koji upućuju izazov belom rasističkom patrijarhatu, protiv svih drugačijih, crnaca, imigranata, muslimana, jevreja, LGBTQ osoba i da, žena, pogotovo onih liberalnih. I magazin New Yorker postavlja pitanje da li je građanski rat pred nama i predviđa eru raštrkanih, ali upornih akata nasilja, bombaških napada, političkih ubistava, destabilizujućih akata asimetričnog ratovanja koje će vršiti ekstremističke grupe, dok mesečnik Atlantik upozorava. Čuvajte se proročanstava o građanskom ratu. Sama ideja da je takva katastrofa u Americi neizbežna, zapaljiva je i korozivna. Jer jednom kada verovanje u neizbežnost konflikta postane ukorenjeno, nastupa logika preventivnog udara. Napadni ih pre nego što oni napadnu tebe. Druga strana, naravno, razmišlja na isti način. S tim u vezi, ukupno raspoloženje je pesimistično, ocenjuje organizacija Southern Poverty Law Center. Rezultate svog ispitivanja javnog mnjenja, po kojima skoro polovina, 44% Amerikanaca, smatra da SAD idu ka građanskom ratu u bliskoj budućnosti. Pri čemu su 45% Republikanaca i 43% Demokrata spremni da učestvuju u političkoj revoluciji, čak i ako bi to podrazumevalo upotrebu nasilja. A slični procenti jednih i drugih, bezmalo polovina, podržali bi i ubistvo političara koji ugrožava našu zemlju ili demokratiju. Ali jedni se s drugima nimalo ne slažu ko je taj ko ugrožava. Istraživanje Univerziteta Virginije pokazalo je da 84% Trumpovih pristalica smatra Demokratsku partiju za jasnu i neposrednu pretnju američkoj demokratiji, dok to isto, ali za republikance, misli 80% Bidenovih glasača. Istraživanje organizacije YouGov pronašlo je pak 66% republikanaca s juga zemlje i čak 50% nezavisnih glasača spremnih da se otcepe i formiraju novu zajednicu 13 južnih država od Teksasa do Virginije. Isto istraživanje otkrilo je i 47% demokrata u regionu Pacifika koji bi da se otcepe od Unije. Sve ovo znači da bi praktično bilo koji osjetljiviji povod mogao da bude okidač za provalu političkog nasilja. Od liberalnih zahteva za zabranu oružja, koji su sa svakom masovnom pucnjavom sve glasniji, a oni su sve češće, do mogućeg ograničavanja prava na abortus, o čemu će konzervativna većina u Vrhovnom sudu odlučivati već ovog meseca. Takva mogućnost predstavlja gnusobu, a sudije, koje nisu odgovorne američkom narodu, ovom bi odlukom opoganile samu reputaciju Vrhovnog suda i pocepale ustav. Unapred su tu odluku osporili lideri demokrata u Kongresu SAD, Nancy Pelosi i Chuck Schumer. Više nemamo institucije koje mogu da nas održe na okupu, kao što se već dogodilo 1850-ih, uoči izbijenja prethodnog građanskog rata. Nacija je bure baruta, opominje New York Times. Zašto skoro polovina Amerikanaca smatra da će im u zemlji izbiti građanski rat? I zašto je tako mnogo njih spremno i da u tome učestvuje? Kako bi taj rat u 21. veku mogao da izgleda? Može li iko da zaceli to duboko podeljeno društvo ili će se ostvariti ona Bidenova bojazan za budućnost Amerike kao države?
Ovo su pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Politikolog Aleksandar Pavić, dobar dan.
Dobar dan.
Istoričar Saša Adamović, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Hajde da krenemo od tog pitanja, zašto se, pa evo, ovo su primjeri koje se nabroju u uvodu, to su i u posljednjih nekoliko mjeseci, zbog čega se toliko govori o Americi, o toj zaista maltene nezamislivoj mogućnosti izbijanja novog građanskog rata? Gospodin Pavić, da krenemo od vas.
Ta atmosfera je krenula sa izborima 2016. godine. Toliko su bili ubeđeni, ajde kažemo liberali, demokratska partija, na čelu sa kandidatom je Hillary Clinton da će da pobede Trumpa, da kad su shvatili da gube, to jest da postoji da je Trump dosta popularan još pre izbora, već je tada krenula za najprljavije kampanje u istoriji američkih kampanja. Ono što su oni radili Trumpu, to je za mene mnogo jače nego što je Watergate. Prisluškivanja, zloupotrebe federalnih ovih institucija poput FBI-a.
Ukratko, ispostavlja se da je Trump bio potpuno u pravu sve vreme kada je govorio da su prisluškivani od strane službe.
Da, zloupotrebljena je CIA. Druge obaveštene službe, britanska je tu naravno u glavni kolovođa svega toga. I krenule su optužbe da je Trump u stvari tuđi kandidat, ruski kandidat, manđurijski kandidat, kako bi se reklo po starom čuvenom filmu. I kad vi koristite takvu terminologiju, pa kako vi onda možete da imate onda više normalan razgovor sa nekim za koga kažete da ga je dovela strana država? Vi ste ga već tako satanizovali da ste ga vi diskvalifikovali kao ravnopravnog sagovornika, što se uzgred dešava i sad kad iz Vašingtona se kaže za Putina da on mora da ide, da on masovni ubica, vi time eliminišete mogućnost pregovora. E pa to se isto desilo u Americi 2016. i posle Trumpovog izbora. Prvo oni nisu mogli da dođu sebi da su izgubili, a onda su nastavili, znači bukvalno od toga da je Obama posadio seme da može da se nastavi to, taj, da se zloupotrebljava FBI protiv, na prvom mjestu FBI protiv Trumpa, i mediji, kao što je Washington, Washington Post i New York Times, do naravno odmah, u roku od mjesec dana uklanjanja Michaela Flynna, savjetnika za nacionalnu bezbednost, pod istim optužbama da je u stvari on sarađivao sa Rusima, bio u dosluhu sa Rusima pre nego što je položena zakletva, do
opet saznali smo naknadno da je to bilo isfabrikovano.
Apsolutno isfabrikovano. Dva impeachmenta i dvogodišnja istraga koja košta oko 40 miliona dolara, koji nije našla ni trag dokaza Trumpove saradnje sa Rusima. Ali to je nepovratno zatrovalo američku političku scenu. Znači, sa jedne strane imate tabor nepomirljivih demokrata koje su rešile da je neprihvatljiv Trump i u stvari svi oni koji su za njega glasali, ono što je Hillary Clinton nazvao basket of deplorables, zaboravio sam kako ide naš prevod toga, ali ono otprilike
šaka jada,
svi oni koji žive između dve glamurozne američke obale, a to je veći deo Amerike, to je ona Amerika iz prošlosti, iz koju može da se vidi još u Hollywoodu. Znači, tu je posejano seme i naravno kruna je bila izbori 2020. godine, koji isto po mom mišljenju, a mi smo u nekim ranijim emisijama govorili detaljno o tome da je to jedna stvarno krađa bila, da su korišćene tehnike obojene revolucije, i da to pokazuje da više demokrate neće, ako ikako mogu, da prepuste vlast svojim protivnicama. To je na prvom mestu Trumpovci i Trumpizam. Sad nećemo ulaziti u to da li je Trump pravi ili nije, ali ono što on predstavlja, u to veruje i u desetine miliona Amerikanaca. Znači, tu je posejano seme koje se samo od tada samo se razvilo, i naravno pogon ulje na vatru dodalo, znači COVID i sve mere koje su preduzete i sve novine u tom glasačkom procesu, glasanje poštom koji preti da trajno kompromituje svaki glasački proces, do ove histerije oko Ukrajine, novog lova na veštice, ko ne podržava Ukrajinu 100%, taj opet mora da radi za Ruse.
Ja. Sve oko Ukrajine i toga ko podržava, šta ima poseban deo priče koje ćemo se dotaći ako stignemo da spomenemo pucnjavu Buffalo i ovog rasistu koji ima iste simbole, ono crno sunce nacističko, pa ga osuđuju liberali koji podržavaju Ukrajini i sve oni koji pod tim istim simbolima jurišuju na Rusiju. Ali ajde da se ne dodiramo sad tog dela priče. Gospodine Adamoviću, dakle, kakvo je vaše tumačenje, zbog čega se ovoliko, da li to zaista znači da nezamislivo postaje, makar iole zamislivo u smislu izbijanja novog građanskog rata u Americi. Gde ima dima, ima i vatre.
Naravno, nije više ni tako nezamislivo, s obzirom da je naročito poslednje dve godine od svrgavanja bukvalno Donalda Trumpa na vrlo sumnjivim izborima 2020. godine, u javnosti je sve češće zapravo počinje da se koristi ponovo termin građanski rat, i zaista su se pojavili ljudi koji su i predviđali kao sasvim izvesnu mogućnost da će građanski rat izbiti. Sa druge strane, i u korenu samih Sjedinjenih Američkih Država i na neki način njihove političke tradicije, građanski rat, ona iz 19. veka, koji se završio na jedan vrlo zanimljiv način, da iako je u tom građanskom ratu sever odneo pobedu i njihova politika oslobađanja robova, međutim desilo se također nešto zanimljivo, da na kraju na tom političkom planu nije ni jug toliko loše prošao, s obzirom da su te južne države zadržale veoma visok stepen samostalnosti. I ono što je zanimljivo, sve te dve grupacije su ostale u američkom političkom životu, pre svega preko dve političke stranke, demokratske i republikanske, i to traje eto skoro koliko, 200 godina. Zanimljivo je i to da će da sve ove godine, iako je bilo nekih pokušaja, pogotovo tamo početkom 90-ih sa Ross Perot-om, da se formira i treća politička opcija, pa je bilo ideja da se i Donald Trump angažuje na formiranju svoje političke stranke, da ti pokušaj ili te ideje nisu naišle na plodno tlo, i mi danas zapravo i dalje imamo jednu dvostranačku politiku koja takođe ima korene upravo u američkom građanskom ratu.
A interesantno sad ovo što kažete, Andrew Yang bio jedan od mogućih potencijalnih kandidata Demokratske partije za predsednika Amerike na ovim poslednjim izborima. On je sad tvitao, on opet pokušava neku treću partiju da napravi, on je sad tvitao pre neki dan, kaže, ako izbije građanski rat, opet i on koristi tu reč koja je potpuno ušla očigledno u mainstream, kaže, u osnovi toga će biti podela na ove dve partije. Želim bih ipak da potražim, obojica ste spomenuli izbor Trumpa kao jednu od prelomnih tačaka, nesumnjivo jeste, ali opet nepoverenje i dublje, ako se sećate, bila ona vežba američke vojske Jade Helm 2015. godine, dakle tu je uvežbava, ostalo je nejasno šta je tačno bio cilj, ali eto iz toga su pristakle brojne teorije zavere, ili nije teorije, u svakom slučaju specijalci američke vojske su sada na prostoru ovih južnih država uvežbavali obračun sa nekakvim pobunjenicima. Opet, to je izazvalo kontrareakciju recimo guvernera Teksasa Grega Abbota, koji je angažovao nacionalnu gardu da nadzire američku vojsku. Paviću, dakle, odakle zapravo toliko nepoverenje u ove federalne institucije? I da li je bilo toga, evo, vi ste dobar deo svog života proveli u Americi, nekom drugačijem kontekstu. Da li je bilo te tolike vrste nepoverenja u, u federalnu državu i, i njene namere?
Ne, do 11. septembra nije bilo. I to me, to je odličan uvod u ovo što sam hteo da kažem, za to da se nadovežem na ono prethodno pitanje i naše odgovore. Postoji jedan proces koji se dešava u Americi, koji za mene je stvarno nov u sledećem smislu. Ja sam često citirao ono što je Wesley Clark rekao da je po svom sobstvenom svedočenju ono što je, onoga što je čuo u Pentagonu posle 11. septembra, da se tamo u Americi desio politički udar, politički državni udar, policy coup, praktično državni udar. Šta se desilo? A od tada u Americi je, su na vlasti u Beloj kući, a uglavnom imaju većinu u kongresu, liberalni intervencionisti ili neokonzervativci. Znači, praktično dve vrste globalizma.
Oličeni ovom bračnom paru divno Viktorije Nuland i Roberta Kagana.
Apsolutno, oni su, da.
Mikrokosmos tog pogleda.
Jeste, oni su preuzeli palicu recimo od Wolfovica ranije, a Dick Cheney je bio istureni jedan od glavnih tu eksponenata toga, koji praktično mnogi kažu da on bio u stvari važniji od samog Busha mlađeg. A šta se desilo? Ako verujemo Wesley Clark, on je to jako dobro argumentovao, no, a posle što se desilo, potvrđuje njegove reči da je praktično u Americi došlo do smene elita u smislu da su definitivno preuzele glavne institucije tamo globalisti. Evo dokaza za to jednog plastičnog sad od kako je Biden pobedio, to jest instaliran u Belu kuću, i to često napominju konzervativci, Trumpovci, na primjer. Njima je izuzetno stalo do granice Ukrajine, a ni malo im nije stalo do granice Amerike sa Meksikom. Znači, preko 2 miliona nelegalnih imigranata je ušlo prvoj godini mandata ovoga Bajdena, i on je bukvalno, prva stvar koju radi za ustavije gradnje, to je završetak onog Trumpovog zida. A zašto je Trump tu smetao? I zašto je unesena ta atmosfera građanskog rata? Zato što se Trump zalagao za one stare, staro, ono drugi, onaj izolacionistički više, onaj impuls koji Amerika isto imala tokom svoje istorije. Ajde gledamo svoje posle, ajde Amerika na prvom mestu, NATO je zastareo, ko šiša Evropsku uniju, otprilike, to su stvari koje globalistima sa pretenzijama, ne na samo svetsku vladavinu, nego na svetsku vladu, koje su intimno povezani svojim krugovima u Davosu, ne da ne odgovara, to je za njih smrtna opasnost. I oni će radije, oni kad su jednom preuzeli poluge vlasti, pa to je kao kad su bolševici preuzeli poluge vlasti, to je isto, jer to je isti koren svega toga. Ovo su neotrockisti, na kraju krajeva neokonzervativci potiču od američkih trockista.
Znači,
jeste, oni bukvalno imaju ambicije svetske revolucije, samo pod drugom zastavom, ali i suštinski...
bolševizma, liberalna demokratija, tako je. Ljudska prava.
Jeste. I sad, Trump ne sme da se ponovi. I po cenu građanskog rata. Evo, tome se radi. To je taj novi moment u Americi koji nije postojao ranije. Tu se više ne radi čak ni o ustavnim principima i tako dalje. To je bukvalno rat elite protiv običnog naroda. Oni će da uvezu drugi narod ako treba. To bukvalno aktivno i rade, zato što im odjecione tradicionalne Amerike koje je masovno glasala za Trumpa, to njima ne odgovara, i u pomoć takvih ljudi oni nikad ne mogu da postignu svoje stvarno globalne ambicije.
Ajde, vratit ćemo se tom pitanju, ali da se zadržimo na Bajdenu koji je spomenut. Citirao sam eto iz Financial Times, opet oni prenose knjigu nekih novinara iz novinara New York Timesa koji citiraju Bajdenovu opomenu ili evo pokazivanje znaka svesti da je mogući raspad Amerike. Opet, ako je svestan toga, da uzmemo da je ta informacija tačna, gospodine Damoviću, ako je tačna, ako je on svestan takve opasnosti, a šta on radi da bi sprečio da te podele budu još dublje? Financial Times, čak, evo sad ću ja citiram, kaže: Amerika je sada još i više ogorčeno podeljena u izmišljene rivalske nacije nego što je to bilo u Trumpovo vreme. Dakle, moje pitanje je, ako je Biden već svestan opasnosti od ovih podela, a zašto ne radi na njihovom lečenju, nego naprotiv još podstiče?
Zato što je to verovatno jače od njega. Jednostavno, ideologija koju poslednjih godina ili decenija promoviše demokratska stranka, to je ta levo-liberalna, izrazito individualistička i globalistička ideologija, i koja je tokom ovih decenija i donela i loše rezultate samim Sjedinjenim Američkim Državama. Pre nekoliko dana je objavljen tekst Michaela Linda, jednog od najzanimljivijih američkih stručnjaka za politiku, koji inače sebe smatra američkim nacionalistom, koji upravo je komentarisao i napisao odličan tekst na temu gde je pošlo po zlu. I on misli gde je zapravo američki establishment pogrešio. I on naravno sve datira tamo još u vreme Billa Clintona, produžilo se i njegova politika, sve se to nastavilo sa Georgeom Bushom mlađim, naravno sa Barackom Obamom. I tek zapravo 2016. godine pojavljuje se Donald Trump. Naravno, svi ti problemi su se gomilali, naravno zavlačili pod tepih, a Amerika je imala sve više problema, pre svega na unutrašnjem planu, od ekonomskih do identitetskih. Ekonomski, od toga da im se zemlja deindustrializovala, da su svi
samo kratka upadica, grafikoni pokazuju da realna primanja prosječnih Amerikanaca, ne govorim ove eliti, da su se vratile na nivo 89. godine, toliko interesantno.
Pa kaže, u tim debatama, kaže Michael Lind, koji su se vodile 90. godina, izgubili su u tim debatama oni najrazumniji, najpametniji, koji su predlagali mnogo bolja rešenja za budućnost američke politike, nego oni koji su bez ikakvih argumenata na kraju trijumfovali i čija je politika realizovana u tom periodu. Od toga da na finansijskom, odnosno ekonomsko-finansijskom planu došlo je do opšte deregulacije, do toga da su preko nafte rešili rešili da bukvalno se odreknu sopstvene industrije i prebace, na primjer, u Meksiko.
Opet Trump je govorio protiv tog sporazuma sa Meksikom i Kanadom.
Da. I svi su ti procesi proizvodili, i sva su ta pogrešna rešenja, kako sam Michael Lind priznaje, doveli do ovih problema. Jednostavno, reakcija je došla u vidu Donalda Trumpa. Naravno, bilo je pokušaja, pre svega preko republikanske stranke i onog pokreta Čajanka, ali je sve kulminaciju upravo doživelo sa Donaldom Trumpom. I ono što je i te kako važno, što je jedan od kandidata na tim izborima, Donald Trump, u stvari postavio jedno, u stvari ključno pitanje, a ono se pre svega odnosi na američku politiku. Šta je sa američkim elitama, odnosno šta je sa tom takozvanom vašingtonskom močvarom, i upravo je na nju zapravo svalio svu krivicu za to što Americi ide tako loše. Naravno, od početka njegovog mandata ni sama močvara nije htela da sedi skrštenih ruku, i naravno, mislim da smo svi ovde pratili pažljivo iz dana u dan šta se dešavalo u Sjedinjenim Američkim Državama, i jednostavno to što se desilo 2020. kroz izbore, kada je svi prethodni pokušaj da se Trump svrgne propali, jednostavno nije više bilo izlaza za močvaru, odnosno da preduzme sve da Trumpa milom kroz izbore ili možda na neki način ga ukloni sa vlasti.
Dovoljno puno smo govorili u ovoj emisiji, evo i vi ste mi više navrata bili gosti, smo govorili o močvari, o tim njenim pokušajima da sabotiraju Trumpa, ali ja i sad stavimo to po strani, da se fokusiramo i na situaciju u samom društvu. Naime, evo, pitanje je sledeće, kuda ide ta linija podele kroz američko društvo? Zanimljiv sam tumačenje pronašao u Financial Times, opet želim da citiram pa da prokomentarišem. Kaže sledeći, CIA je 90. ispravno predvidela da će se Jugoslavija raspasti u naredne dve godine zbog jačanja etničkih podela. Kaže, u 2022. dve američke partije sve više su podeljene duž rasnih identitetskih linija. Republikanci su beli i ruralni. Pod svojom kontrolom partija ima samo jedno uistinu urbano kongresno mesto na Staten Islandu u Njujorku. Demokrate su sada skoro u potpunosti urbani i multietnički. Sve Paviću,
da, to je to. To je to. To je ova stara Amerika koja jeste bila bela, hrišćanska, i to ubedljivom većinom, ona se sad polako zamenjuje ovim novim urbanim elitama koji su multikulti nastrojene i koje same nisu, sve manje su beli i znači jednostavno to samo po sebi oni nemaju taj koren.
Među latinoamerikancima republikanci dobiju iznenađujuću visoku podršku, poslučujući Trumpa 2020.
To je taj zanimljiv fenomen, sve više dobijaju iz jednog, iz glavnog razloga što su latinoamerikanci konzervativni po svojoj prirodi, oni su patrijarhalni i dalje, vole porodicu.
Zato što su čuvali svoj identitet.
Tako je, i veru, idu više u crkvu i dalje. I oni, njima je katastrofa ovo što se propagira sad. Znači sve je suprotno od onoga što oni smatruju da je normalno. Evo, iz tog razloga oni sve više gravitiraju ka republikancima, jer demokrate, oni su nekad bili partija radnika i radničke klase. Oni su sve sad nego to.
Pa zato što su prvo ukinuli deindustrializaciju, su ukinuli radna mesta.
Pa na prvom mestu, da. I njima je sada bitnije da imaju taj urbani proletarijat u stvari, praktično s kojim oni mogu da manipulišu, a sve je lakše s njim manipulisati, zato što je prvo sve veće raslojavanje u samoj Americi, ima sve više bede, ima sve više ovih beskućnika, ima sve više ljudi koji su drogirani, bukvalno, znači problem sa drogom je ogroman, nikad veći.
Da, kažu navodno, godišnje preko 70.000 ljudi umre od poziranja.
Preko 100.000 je ove godine, koje je veća za 15% u odnosu na prethodno, tako su neki podaci koji su meni
glavili. Da, to su nelegalne droge, a još su veće opasnosti ove legalne, koje se na recept izdaju, fentanil i tako dalje.
Opioidska kriza.
Znači, bukvalno, većina američke nacije se drogira na jedan od legalno ili nelegalno.
Kaže se za 3000%, izvinjam se što vas prekidam, ali evo da potvrdim, za 3000% je povećana upotreba ovih legalnih opijata u poslednjih 30 godina.
Da. I to sad ide korak ide sa ovim procesom koji je tendencija globalista na svetskom nivou. Razbijanje zajednica, znači izolovanje pojedinca, da se on učini zavisnom ili od države, ili od droge, ili od medija, a po mogućstvu svo troje. I oni su na tom putu, znači za vreme COVID-a recimo mnogi ljudi su postali, pogotovo su bili vezani za ekran, pa za video igrice, pa za virtualni svet, pa za društvene mreže.
Pa dođe Mark Zuckerberg i najavi metavers gde živimo virtualno.
I mislim, u sklopu tog projekta koji se propagira sve više izdavao sa sve otvorenije, je da tendencija ka tome da će otprilike uskoro morati otprilike da postoji neki univerzalni dohodak koji će vlada sama deliti, da u stvari radio ti ne radio. I to je onda sjajno, zalepiš ga za ekran, on dobija nešto i tako konzumira još digitalnim novcem. Ako je digitalni novac, to znači da je on uslovljen, bit će uslovljen. Znači, time što ako on, recimo, nije primio svoju vakcinu, na primer, ili...
Ili je pokušao da se pobuni kao kanadski kamionđije koji ima zaplanjen, zamrznuti
su bankarski računi. I onima koji su pokušali da im pomognu finansijski su zamrznuti bankarski računi. Znači, to uopšte nije ništa što je sada više, to se već dešava u realnom svetu.
Samo na Rusi.
Da. Znači, sve to je deo tog stvarno globalističkog projekta i mešanje korporacija u politiku. I to su sve korporacije koje imaju te liberalne, kvazi liberalne nastrojenja. Na prvom mestu Soros, Meta, to jest Facebook i tako dalje. Znači, Facebook je dao preko 400 miliona dolara za kampanju 2020. godine. On je bukvalno na neki način privatizovao političke procese, trenirao aktiviste, u stvari pomogao upravo u toj masovnoj i organizovanoj krađi izbora.
Oni su platili ogroman novac za obuku članova izbornih komisija koje su učestvovali zapravo u toj izbornoj krađi.
A Soros uz to i njegove fondacije, oni finansiraju kampanje za državne tužioce, za nove sudije i tako dalje, i oni svi imaju taj svetonazor. Znači, izuzetna blagost prema kriminalcima, maksimalne represalije prema belim suprematistima, koji je on postala najveća opasnost za američku demokratiju, a beli suprematista u stvari jednako Trumpovac. Sad je to, mislim, ljudima jasno kako asocijacije žele da se napravi.
Da, meni je bilo zanimljivo, bio zanimljiv komentar, odnosno izjava Elona Muska, jednog od tih tehnoloških mogula američkih, koji se naročito sada izbio nekako u centar pažnje posle kupovine Twittera, koji se pretvorio u zapravo jedno u jedno levo liberalno glasilo, društvenu mrežu koja je napravljena izgleda samo da diskvalifikuje svoje političke protivnike, kada je rekao da će se on na sledećim izborima opredeliti za republikance, jer su demokrati za koje je nekad glasao se pretvorili u stranku podela i mržnje, i to su prilično snažne reči, ali istinite, jer zaista kad pogledate demokrate i njihove medije, taj stepen diskvalifikacije i mržnje prema koje oni emituju prema svojim političkim neistomišljenicima je neverovatan i izuzetno su ekstremni kada
kako je
to
došlo
pitanje.
Do
kao
togi...
da tamo među njima više nema ni jednog ko ima neki glas razuma i koji pokušava da nekako pomiri te sve suprotstavljenije strane, jer su pokazali su se neki podaci da je recimo poslednjih godina broj brakova, takozvanih mešovitih brakova između republikanaca i demokrata drastično smanjio, i da jednostavno te dve grupacije više međusobno ne komuniciraju, ne vode debatu.
Do tolike ostrašćenosti, evo i Financial Times kaže, priznaje, da kažem, kaže, uzusi normalne demokratije po kojima poražena partija postaje lojalna opozicija, sve više nestaju. Kaže, natpis popularan među trumpistima na majicama, kaže, radi bih bio Rus nego demokrata.
Da, da, zaista su te podele, one su se tokom
proteklih decenija
zaista, pa ja mislim da je između ostalog kriva i ta njihova radikalno ekstremna ideologija. Oni su neka vrsta tih komunista, trockista, koji su inače bili izuzetno netolerantni, sa idejom da zapravo po svaku cenu izvedu svetsku revoluciju, i na taj oltar svetske revolucije su sve spremni da žrtvuju. U ono vreme su spremni bili da žrtvuju Rusiju, sad žrtvuju zapravo i Sjedinjene Američke države. I naravno, ta njihova levoliberalna agenda, ljudsko-pravaška, LGBT agenda, koja se tako agresivno nameće, ućutkivanje neistomišljenika, isključivanje njihovog iz javnog života, sve to stvara takvu atmosferu i ogroman broj ljudi u Americi shvata da se suočavaju ne više sa političkim protivnicima ili neistomišljenicima sa kojima se ne slažu oko nekih manje više tehničkih stvari, već da su politike toliko različite da će doći trenutak da će se te razlike možda rešavati uz upotrebu nasilja.
Se dovežemo na ovo baš to pitanje identitetske politike. Evo, ne znam da ste videli, već pre neki dan onako priličan skandal je izbio u Dallasu, u Teksasu, učenici osnovne škole, to nižih razreda, su odvedeni u nekakav gej klub, to jest nije ni gej, nego su ovi transrodni striptizete su tamo, pa su još deci davali novac da kite njih tamo, pritom video sam i fotografije sa krajnje opscenim natpisima i prizorima, prosto neću ni da ponavljam sad, ovo je apsolutno neprimereno ovaj, kad je reč o deci. Šta žele, gospodine Paviću, šta žele? Tako, mislim, ovo nije izolovan slučaj, ovo je samo jedan u nizu. Imamo i one travestitske časove čitanja gde se ispostavilo da je čak organizator je bio osuđivani pedofil zbog seksualnog nasilja nad osmogodišnjim detetom. New York Times i Wall Street Journal su pisali o tome. Dakle, nisu teorije zavere, niti bilo što, nego prosto nešto što se očigledno dešava, evo sada i u toku taj mesec Pride-a, i gde se širom sveta američke ambasade angažuju u propagiranju takve politike. Kažem, vidim u ovom primjeru iz Dallasa kuda to sve vodi, odnosno da je usmjereno sve više ka sve manjoj deci. Koje ideje i opet kakav to uticaj ima na društvo? Opet, zašto ne izaziva to žešću pobunu roditelja, za koje ipak moram pretpostaviti i sam kao roditelj, da prosto ne može da im bude svejedno da im decu stavljaju u takvo okruženje?
Roditelji se bune, ali su jako zastrašeni u smislu ovim svim zakonima govoru mržnje. Možete bukvalno da ljudima začepite usta. Jednostavno ljudi se boje da budu optuženi za diskriminaciju ovoga i onoga, zato je Soros postavio te silne tužioce, te silne sudije, znači sve to, oni su bukvalno preuzeli institucije. To je čist satanizam što oni rade deci i to je programiranje dece. Znači pokazalo se, studije su pokazale da ove najnovije generacije, da one strašno je skočio broj koji se identifikuju kao LGBT i tako da je
objavljeni
nenormalno.
Objavljeni su SMS poruke neke učiteljice iz osnovne škole, četvrti razred iz Ostina u Teksasu, koja se pohvalila da je od, dobro zapamtio, od 32 učenika u njenom razredu 20 da se izjašnjavaju kao LGBT.
Pa da, zato što oni uče, prvo uče decu da ne postoje polovi, nego rodovi. I oni već rade na predškolskoj deci, u smislu pa ti možda biraš svoj rod. To stvara...
Ali onaj tip je dodeljeno na rođenju, kako kažeš.
Da, i sad pomislite vi kakav vam je autoritet bio roditelj ili učitelj ili vaspitač kad ste vi imali 3-4 godine. Znači vi ono što čujete od odraslog, vi to internalizujete, smatrate zdravo za gotovo, bespogovorno to prihvatite. I kad to uđe detetu u glavu, to dete više neće biti normalno. Na jedan ili na drugi način. Može će biti heteroseksualno i normalno u tom smislu, ali će opet biti istraumirano na neki drugi način. Uzgred rečeno, mislim, studije su ranije pokazivale da mnogi ti aktivni pedofili, ti agresivni homoseksualci, da su oni sami bili žrtve seksualnog nasilja kad su bili deca. Znači, vrlo dobro se zna šta može da se uradi sa dečijom psihom. E, kad vi dođete do toga da roditelji nisu u stanju da ne daju im da štite svoju decu, kao što smo sad imali u Teksasu ovo masovno ubistvo, koliko ih je, 20 ih je, 21? 19, da. Policajci nisu dozvoljavali roditeljima da uđu unutra, da izvode svoju decu iz škole.
Meni je strašno da sami policajci su sat vremena čekali pre nego što su uopšte ušli, da su kao čekali da dođe nekakav tim specijalac, kao da je potrebno odobrenje da uđete da zaštitite decu. Mislim, prosto
zato što niko njih nije to da rizikuje svoj život, ali jedna majka, ja sam vidio intervju sa njom, pokazalo se, na nju su stavili lisice, zato što je htela samoinicijativno da uđe ona, znači bez oružja da uđe i da izvuče svoju decu. Oni su nju sprečili da to uradi. Znači, rat protiv čoveka, protiv tradicionalnih porodičnih vrednosti, a i rat protiv dece. Na to se svela sada Amerika i kako onda da nemate zaoštravanje odnosa? Pa to je nenormalno. Kogod je iole normalan vidi da to apsolutno nije normalno. Vi sad imate ratove u sportu oko toga da li trans, ono, da li bivši muškarac može da se takmiči kao žena.
Pa čak i ne sasvim bivši muškarac, nego je u toku ta tranzicija.
U toku, evo.
Zaista taj slučaj sa...
Univerzitet Pensilvanije, znači jednostavno, ali ja sam vidio nedavno svedočenje jedno od tih devojaka koje je na tom univerzitetskom plivačkom timu, da ona bukvalno rekla da su vršili pritisak članovi univerzitetske administracije da slučajno ne dovode u pitanje takmičenje tog muškarca koji se predstavlja kao devojka iz razno raznih razloga. Te diskriminacije, te zato što će im on koji se predstavlja kao ona doneti ogroman uspeh, ali hoću da kažem, nije na njemu bio pritisak, nego na normalnim devojkama da slučajno se ne pobune protiv njegovog učešća. Znači tu vidimo da su oni bukvalno posejali čak znači od institucija do nastavnika i profesora, da su oni posejali svoje ljude. I moram da kažem ovo, ja sam nedavno gledao jedan intervju koji je star skoro 40 godina, američki. Dao ga je jedan baš eminentni čovjek koji je bio u bankarstvu, posle je radio za kongres, završio sve prestižne škole, Norman Dodd se zove. On je bio na čelu takozvane RIS komisije 54. godine koja je istraživala delatnost velikih fondacija američkih. Tad, Fordove fondacije, Guggenheim, Carnegie, Rockefeller. Oni su krenuli u projekat promene američkog obrazovanja još negde oko Prvog svjetskog rata. I glavno mi je bilo pojenta da oni promene način na koji se predaje američka istorija. Znači, oni nisu uspeli da potkupe nekoliko eminentnih istoričara, oni su krenuli da finansiraju nov talas gde će im oni platiti za doktorate, naravno na brifovanje konačno idu u London. Čovjek to govori u mikrofon i on kaže šta su oni pronašli. Jednostavno, to je zavera koja traje desetinama godina i to je bilo svedočanstvo pred kongresom o tome. Hoću da kažem, to petljanje sa američkom decom i obrazovanjem je krenulo mnogo ranije i potpuno se poklapa sa time kad je privatni bankarski kapital preuzeo Banku federalnih rezervi i počeo direktno da utiče na američki politički život. Što isto to govori čovjek koji je počeo svoju karijeru radeći u Morgan Banci i koji kad je počeo da postavlja pitanja o bankarskim praksama koji su dovele do velike depresije 29. godine, otprilike su mu rekli, bit ćeš plaćen, samo nemoj to mnogo da diraš, i on je izdržao godinu dana i rekao da više nije mogao da izdrži, ali je tad došao do zaključka i on je to rekao da više nikad neće biti zdravog bankarstva u Americi i iz toga posledice po društvo koje slede. Znači, padom Berlinskog zida finansijski kapital je preuzeo između ostalog glavnu reč u Americi, deindustrializacija se desila, eliminacija i marginalizacija radničke klase. I na što nam sve to liči? To nam liči na one poslednje stadijume kapitalizma kako su ga opisali Marx i Engels, gde otprilike sve više kapitala, sve manje ruku, a finansijski kapital preuzima primat nad industrijskim kapitalom, a uporedo se vode svesno društveni procesi koje treba da konsoliduju kontrolu tog kapitala na celim društvu.
Sad kad pomenuste obrazovanje, opet pade mi na pamet, pa i ovde, kako se diktira bolonjskim procesom, opet zašto je Rusija sada istupila i iz toga u ovom kontekstu, ali svoje damo će da se vratimo na ovo što je osnovna tema naše emisije, to je pitanje to koliko je, da li je zamislivo to, nezamislivo, koliko je Amerika blizu ili daleko zaista od izbijenja građanskog rata. Financial Times citira profesorku Univerziteta Kalifornija, Barbara Walter se zove, uzgred budu rečeno nju citiraju niz drugih listova poput New York Timesa, uz jednu zanimljivu napomenu. Naime, ona je bila član savjetodavnog odbora pri CIA, Centralnoj obaveštajnoj agenciji, odnosno neke vrste kao radne grupe koja je pratila stanje u društvima širom sveta i ocenjivala mogućnost izbijanja građanskih sukoba i građanskih ratova u tim državama. Ona je napisala knjigu Kako počinju građanski ratovi i kaže Amerika sad pokazuje sve pogrešne karakteristike, odnosno daje sve, odnosno pokazuje karakteristike onih društva koje su upale u građanske ratove. Kaže, ubrzano se približava fazi otvorenog ustanka. Kako tumačite ove njene reči? Pogotovo, kažem, zanimljivo mi to da ona radila za CIA.
Pa, onda je imala...
Natra čovjeka da se zamisli na CIA informacijama.
Da, pa kad sam to čitao, bilo mi je naravno zanimljivo da pročitam i da se uglavnom složim sa tom njenom analizom. I rekao sam, posljednje dve godine, bukvalno od svrgavanja Trumpa, te najave da će izbiti građanski rat, sve su češće i češće. Sad, s druge strane, mogli bismo mi stvari da postavimo i šire, pa da kažemo da već u Americi dugo vremena traje hladni građanski rat, samo još nije došao u onu vrelu fazu kada će početi da se upotrebljava i vatreno oružje. A videli smo i na primeru ovih masovnih ubistava da postoji želja establishmenta da se upravo udari na drugi amandman, odnosno da se ograniči upotreba vatrenog oružja, odnosno da se zapravo razoruža dobar deo američke populacije koji je i za koji se verovatno smatra da je itekako pristalica one druge strane, ne samo predsjednika Trumpa, nego i republikanske.
Preko 400 stranke. Miliona komada vatrenog oružja, dakle više da, nego što stanovnika ima u privatnim rukama.
Godinu je godinu povećao, ali ideja da se zapravo upravo taj drugi amandman dovede u pitanje, nešto na čemu Demokratska stranka već duže vreme insistira, ali republikanci se zaista dobro drže, bez obzira na sve. Oni su čak i bukvalno nekoliko dana posle te masovne pucnjave u školi održali i onu godišnju konferenciju Američke nacionalne asocijacije za oružje. Tako da postoje, vode se i ti kulturni ratovi, identitetski ratovi koji su izuzetno važni. Videli smo da, recimo, spomenuli smo latinoameričku zajednicu koja zapravo nije prihvatila anglosaksonski model ni nacije, ni ponašanja u skladu s tim. Oni su zadržali svoj sobstveni identitet, to su verovatno u Sjedinjenim Američkim Državama uradili još i Kinezi i Jevreji, takođe i jevrejska zajednica. Ovi anglosaksonci koji su svojevremeno još pristali da budu samo Englezi, anglosaksonci i da prihvate taj individualizam, oni su sve to zapravo čak i preneli na neki način i na crnu populaciju u Americi. Kažu oni koji su se bavili istorijom robovlasništva u Sjedinjenim Američkim Državama da su, za razliku od drugih mesta, uvezeni Afrikanci zapravo razbijani i dodeljivani različitim robovlasnicima samo da bi se
njihove zajednice,
da bi se njihove zajednice razbile, odnosno da bi se njihove međusobne veze pokidale. Navodno u Južnoj Americi takvog načina tretiranja Afrikanaca nije bilo i oni su sačuvali svoje zajednice za razliku od Sjedinjenih Američkih Država. I kaže da je to dovelo do toga da je crna zajednica zapravo ostala bez ikakvog identiteta, odnosno i ona je počela da prihvata identitet koji su nametali njihovi anglosaksonski,
koji im je dodeljen,
tako, odnosno koji im je dodeljen, odnosno identitet koji su nametali njihovi anglosaksonski vlasnici. Tako da sada i da je između ostalog to veliki problem crne zajednice, koja je zaista u prilično lošem stanju za razliku od drugih zajednica, i oni su, pokazalo se to i te 2020. godine posle onog slučaja ubistva od strane policije
Georgea
Floyda, koliko je njih lako izmanipulisati, izvesti na ulice da učestvuju u tom masovnom nasilju koje se desilo te 2020. godine i koje je u mnogo čemu podsjećalo na ono što smo mi videli na drugim delovima sveta kroz te takozvane obojene revolucije.
Da se vratim ovom specifično američkom problemu koji je jako bitan u sadašnjim okolnostima, dakle drugi amandman i pitanje posjedovanja ili neposjedovanja oružja. Malo statistike na koji se naišao, kaže 62% republikanaca vlasnika oružja smatra da vlada hoće da konfiskuje njihovo oružje. Preko 40% ih kaže da oružje posjeduju za slučaj da im zatreba za zaštitu od vlade. Jedan konzervativni komentator, Kurt Schlichter, kaže sledeće: oduzimanje oružja je neustavni akt tiranije koji bi potpalio građanski rat. Imajte to na umu. Uzmem njega kao paradigmu. Ja sad paradigma s druge strane, kongresmen iz Njujorka, izvesni Wonder Jones, demokrata, naravno, kaže sledeće, citiram, kaže: nećete nas sprečiti da uvedemo kontrolu oružja. To je ukidanje drugog amandmana. Kaže: ako nas filibaster, ova procedura u Senatu, o tome bude sprečavao, ukinut ćemo ga. Ako se Vrhovni sud usprotivi, proširit ćemo ga. Nećemo se smiriti dok oružje za rat ne odstranimo iz naših zajednica. Kraj citata. Imamo dva poprilično nepomirljiva pogleda na svet. Opet, eto, kao što rekao u uvodu, sve više masovnih pucnjava, što je posebno pitanje zašto, kakve je mentalno stanje tog društva, pomalo smo dotakli to, ali sa ovakvim nepomirljivim stavovima Biden najavljuje akciju, u krajnjoj liniji ima pritisak iz svoje baze da nešto preduzme, opet pritisak i sa druge strane. Koji je ishod, gospodine Paviću, ovako dva nepomirljiva pogleda?
Nema šanse da će oni koji veruju u drugi amandman da dozvole da budu razoruženi. Bez otpora. Znači, nema teorije da će to da se desi. Jednostavno, to je suviše duboko ukorenjeno među samim Amerikancima. Pa mislim da bi se slično desilo...
Vi ih poznajete, prosto zato i vas pozivam da nam odgovorite na
ovo pitanje. Pa gledajte, to je prvo ceo američki kontinent je na oružju, ta država je na oružju i ubijanju napravljena, da se razumemo. Mislim, istrebljene su domorodačka plemena, ona koje nisu istrebljene su strpane u rezervate. Njima je ispiran mozak, nasilno je bilo amerikanizacija njih, nasilno preumljenje njihove dece, znači to je to je Amerika, tako je nastala na oružju. Ne možete, s druge strane, Amerika je nastala isto, tu su bili ljudi koji su dolazili iz različitih sredina, mada su u početku bilo to skoro isključivo evropske sredine, tu su imali zajedničko, imali su taj protestantski ili hrišćanski etos, i tu su imali nečeg zajedničko. Ali znate, tu nije bilo, tu stalno, konstantne su tu migracije. Znači, prosječan Amerikanac, ne znam koliko puta se seli tokom svog životnog veka, baš puno puta, i vi onda nemate, vi ne steknete te prisne veze sa svojom okolinom, onda imate i porodice koje su razvojene, jedan deo živi na istočnoj obali, drugi deo na zapadnoj obali, i vi kad ste okruženi ljudima koje ne znate od detinjstva, pa vi ste na neki način već otuđeni. I samo tim to zahteva da vi imate neku, instinktivno vam treba, hoćete da budete naoruženi. Jednostavno, vi ne znate šta vam smera neko, možete vi da budete komšije, tako, ali znate, kad nekoga ne poznajete kad je bio dete, to nije isto. Kad niste išli u školu zajedno, kad nemate zajedničke uspomene, znači to dovodi do tog otuđenja i potpuno je prirodan taj impuls da vi želite samozaštitu, a pokazalo se da ona jeste potrebna. Dosta ima primjera da je neki naoružani običan građanin uspio da spreči ili da zaustavi masovnog ubicu kad je počeo da puca. Znači, neće Bela Amerika da pristane, to je većinski Bela Amerika, neće ona pristane na dobrovoljno naoružanje i to može da pokrene građanski rat. Ali moram da kažem i ovo, toj globalističkoj eliti mislim da je potreban građanski rat. Potreban je.
Ja sam zato skrenuo pažnju na ovaj detalj da je ova žena, profesorka ta sa Univerziteta u Kaliforniji, da je radila za CIA, kažem, napadno je citiraju i New York Times i Financial Times, dakle svi listovi koji pripadaju toj istoj strukturi.
Apsolutno.
Prosto mi je onako zagolicalo.
Kao što mi je potreban i rat, kao što mi je bio potreban rat u Ukrajini, kao što im potrebni ratovi može i sa Kinom, potreban im je građanski rat. To je taj trotskistički mentalitet. Oni, znači, teza, antiteza, sinteza, jednostavno to je revolucionarni princip, njima je potrebno to, oni žele da, oni su deo i oni veruju taj to veliki reset koji treba da se sprovede, imaju sad već dovoljno svojih ljudi u vrhovima vlasti na zapadu, ja mislim da nema više tog kabineta vladinog u zapadnim državama glavni koji nije bio neki mladi lider pod tutorstvom Klausa Švaba.
Švab se javno pohvalio, prodiremo u vlade širom sveta.
Tako je. E, to će zahtevati u jednom trenutku bukvalno građanski rat, gde će neki spoljni autoritet, nad autoritet, na kraju da se umeša, da to sanira kroz tu takozvanu sintezu, i recimo između ostalog da ukine dolar. Neki smatraju od tih, pogotovo ti koji još uvek brane tradicionalnu Ameriku, da se dolar namerno uništava, da bi se ga zamenio digitalni dolar koji je opet sredstvo kontrole. Hoću da kažem, ovo što ste dobro ste citirali tu profesorku sa izuzetno inače liberalnog sistema Univerziteta Kalifornije, ultraliberalnog, oni bukvalno to stavljaju podsvest ljudi, ono što ste rekli u svom uvodu, da to postaje skoro neminovnost i da se ljudi sad već spremaju da zdravo za gotovo da će da bude nekog građanskog rata, i u isto vreme imamo sad proces migracije velike unutar Amerike. Mnogi ljudi koji imaju te neke tradicionalne vrednosti se sele recimo u južne države koje su još uvek crvene, znači to su Florida, Texas, Arizona i tako dalje, još uvijek imaju republikanske većine, i čak i ljudi iz Kalifornije koji dalje, još uvijek ima poneki konzervativac tamo, pa se sele u Idaho, recimo,
tako
isto.
Tako neke države nameravaju da promene granice tako da neki konzervativni
I,
pređu.
Ima i toga,
tako,
ima i toga, znači jednostavno to je to, više ne možete da živite pored nekoga koji je na suprotnoj strani. Nekad je to delovo isključivo, ali sad vi stvarno nemate više ništa zajedničko sa tom osobom, stvarno nemate više ništa, vi ne pripadate u istom društvu, u istoj zajednici, jednostavno vi ste postali nepomirljivi. Ja mislim da je mnogo toga dirigovano od ozgo, da je to namerno tako napravljeno.
Insistiranje ali na razlikama, umjesto da se insistira tako, na njihovom pomirenju,
mislim da se to na tome baš insistira vrlo namerno i sa svrhom, tako da Ja mislim da je, ne da mislim, ja sam siguran da je Amerika na putu bez povratka. Nikad više neće biti one stare Amerike, njoj sledi ozbiljan unutrašnji konflikt i uz to da bi se pospešio taj unutrašnji konflikt i uspostavila ta kontrola, to je ono što brine mene već neko vreme i ne samo mene, da su spremni da izazovu neki globalni sukob da bi mogli kod kuće da dodatno pojačaju tu represiju.
To već i 2009. godine onaj čuveni kineski vojni strateg u svojoj knjizi Imperijalni luk, ako se dobro sećam, naziva, govorio da će zapravo, prognozirao je propast Sjedinjenih Američkih Država, pre svega zbog njenih narastajućih unutrašnjih problema. Naravno, Amerika je kroz istoriju svoje unutrašnje probleme rešavala ratovima i spoljnom ekspanzijom. Međutim, bez obzira i kad uzmemo Ukrajinu u vidu, pošto se sama Ukrajina u kojoj se dešava rat, ali u kojoj nema Amerikanaca da ginu, da ono što ja vidim nezvanično, da ono što možemo da vidimo i kroz ponašanje republikanaca, da oni i dalje se fokusiraju samo na unutrašnje probleme, pre svega na visoku inflaciju, skupoću, na identitetska pitanja, na odluku Vrhovnog suda i tako dalje, da zapravo njih u ovom trenutku ne zanima previše ono što se dešava u Ukrajini. Međutim, problem je u tome što Trumpu treba određeno vreme da na neki način preuzme republikansku stranku, jer još uvek ima republikanaca globalista u dosta velikom broju i u kongresu.
Pa, na primjer, lider Senata Mitch McConnell.
Tako je, on je paradigma
toga. On je bukvalno, on je, mislim, bio nedavno u Kijevu, tako? Da, zajedno sa Nancy Pelosi, kao da pokažu dvopartijsku solidarnost sa Ukrajincima i tako dalje. Znači, to je taj problem.
Da, ono što vidim, konzervativce to mnogo ne sekira. U prvo vreme se onaj bivši Trumpov savjetnik Sebastian Gorka nešto angažovao propagandno u korist Ukrajinaca, čak sam na Twitteru ja reagovao nekoliko puta na neke besmislice koje je objavljivao. Međutim, vidim u poslednje vreme da se i on više fokusirao na unutrašnje pitanja u Americi i da polako Ukrajina ide u drugi plan. To mi je pokazatelj, između ostalog, što prateći Twitter vidim da u početku je dosta njih imalo one ukrajinske zastavice na svojim Twitter profilima, one su sada u poslednje vreme počeli da iskidaju, da te zastave nestaju, tako da vidim da su i verovatno i oni razumeli kako će se ta priča završiti.
Ne i među Bidenovim pristalicama, oni i dalje imaju. Nego, ajde evo da još jako malo vremena ima, opet moramo spomenuh Vrhovni sud američki. Politico je napravio skandal, portal Politico, skandal bez presedana, maltene, jer su objavili nacrt odluke povodom prava na abortus, opet jedno specifično američko, ali strahovito zapaljivo pitanje. Najavljuje se presuda u junu, da li bi to moglo da bude još jedan od mogućih okidača, šta god da Vrhovni sud presudi. Opet, makar koliko sam ja upućen, ovakav način osporavanja jedne takve institucije kao što je Vrhovni sud Sjedinjenih Država, kao što su učinili Nancy Pelosi i Chuck Schumer, citirao sam ih u uvodnom delu, opet bez presedana je ta vrsta, kako bih rekao, podkopavanja poverenja u institucije sistema.
Da, ali proizvodi? Opet, i to je krenulo svojski tokom Trumpovog mandata, kad su pokušali da bukvalno ničega izmisle skandal vezano za dvojicu koje je nominovao Trump za konzervativaca, bukvalno da ih satanizu, da im izvade neke lažne, iskonstruisane seksualne afere od pre 30 godina, mislim, čoveka Kavanaugh, njega su...
Bilo pitanje da li je popio pivo na žurci u srednjoj školi ili nije.
Meni je bilo fascinantno koliko daleko su oni hteli da i smeli i želeli da idu, da su bukvalno izmislili to. Da je ona izmislili taj navodno seksualni napad za vreme koleđa koga se zapravo niko ne seća. Čak i ti.
Nije se desilo.
Međutim, ta osoba je toliki fanatik da je bila spremna da se žrtvuje zapravo, da izađe sa takvom laži da bi sprečila njegov izbor u Vrhovni sud.
Ili je fanatik, ili jako dobro plaćena, mislim, sad nemamo dokaza za to, ali to isto deo radnje duboke države. E pa isto i ovo. Znači, ovo jeste skandal bez presedana, ovo je direktan pokušaj uticaja
na
sud. I sad...
To je novi fenomen koji nam svedoči o jednoj krhkoj građevini te američke.
Nema, gotovo. Ona je odsvirala svoje. Sad samo da vidimo kakav će da bude rasplat, koliko krvav će bude rasplat i koliko će to da, koliko će svet sam da ispašta zbog tog rasplata.
Prekinuću vas da bih citirao, pa nešto tamo, to će biti završeno pitanje, mogu ću vas
ako
za komentar.
Ako mogu, kažem samo jednu stvar da završim vezano za tu odluku iz 73. godine Roe vs. Wade, koja je bukvalno legalizovao abortus. Mnogi konzervativci u Americi smatraju to bilo neke prelomna tačka posla koja je Amerika otišla u ovom pravcu tad, ili je svetinja ljudskog života tad obesmišljena i da su stvari tad još krenule stvari nizbrdo i bukvalno zato je ovim kvaziliberalima stalo po svaku cenu da zadrže taj zakon.
Kažu da su ubili 60 miliona Amerikanaca od tada, zahvaljujući toj odluci.
U svakom slučaju, ali kažem, to je specifično jedno američko pitanje koje nama možda nije blisko, ali je strahovito važno opet. Evo, da se vrati na ovo što ste spomenuli, koliko će krvav biti taj rasplet američke drame. Evo šta Financial Times ističe, kaže, za razliku od građanskog rata u 19. veku gde je bila jasna linija podele, kaže, današnja separatistička geografija je šarena. Nasuprot tadašnjoj situaciji, američke oružane snage danas ne mogu da budu poražene. A ipak, i sad nastupa zanimljiv deo u razmišljenju, kaže, a ipak, bolje od bilo koga drugog, Amerika zna da se u asimetričnom ratu ne može pobediti. Setite se Vijetnama, Iraka i Afganistana. Vojske imaju užasan istorijat pacifikovanja nepokornog naroda. Svaka žrtva iznedri 10 novih pobunjenika. Gospodina Damović, imajući ovo u vidu.
Pa zanimljivo je. Ta konstatacija ima osnova da se tako nešto i govori, s obzirom da postoje mišljenja da zapravo već sad postoje dve Amerike, one u kojima su na vlasti demokrati i one u kojima su na vlasti republikanci, da je razlika između te dve Amerike ogromna, da je zapravo predsednik one druge crvene Amerike, republikanske, zapravo još uvek Donald Trump, i on za njih nije poražen na tim izborima, ali ako dođe do zaista tog vatrenog dela građanskog rata, mislim da će apsolutna odgovornost biti na toj jednoj strani, demokratskoj strani, levo-liberalnoj, globalističkoj, jer su oni već na mnogo drugih primera pokazali da su spremni da idu jako daleko na svim nivoima, pokazali su to i u međunarodnoj politici, pokazali su to i u unutrašnjoj politici, pokazali su na primeru samog Donalda Trumpa kakav je bio njihov odnos prema njemu od 2017. do 2020. Tako da ako dođe do sukoba, a on je, ja mislim, sasvim izvestan, ne znam kakav radikalan preokret mora da se desi da bi te dve strane se na neki način izmirile, možda samo nekakav spoljašnji ogroman sukob, ali on još uvek nije na vidiku, osim ako demokratska stranka i ova administracija ne odu previše daleko u Ukrajini, a navodno govore da neće i da imaju nekakve crvene linije, ne treba ništa isključiti, pa ni jedan krvavi raspad Sjedinjenih Američkih Država sličan onome kakav se desio i ovde kod nas. Nama su te stvari nisu nam nezamislive, jer smo i mi sami prošli kroz nešto slično, ali jasno je ko će taj građanski rat izazvati.
Gospodin Pavić? Imamo i par dodatnih samo onako informacija za razmišljanje. Dolaze nam izbori u novembru kao još jedna statička moguća sporena. Pomenuli smo, raste inflacija, nesigurnost sve veća, američka privreda je u prvom kvartalu zabeležila pad neočekivano 1,4%, očekivao se rast, dakle vidimo i pogoršanje u tom smislu.
Da, možemo da imamo sporove oko izbornih rezultata na prvom mestu, to može da se desi, ali u ovoj sadašnjoj globalnoj situaciji novembar je daleko, toliko toga može da se desi još, što u Ukrajini, što u Južnom Kineskom moru, što između na relaciji Izrael-Iran. Znači, mnogo toga može da se desi da promeni malo atmosferu ili da usmeri stvari, ali ja sam pokušavao da zamišljam scenarije da bi mogao doći do ozbiljnog sukoba u Americi. Na prvo mesto ja tipujem na to da će neko od ovih, recimo, crvenih država da se usprotivi nekoj federalnoj odluci, i da će onda federalne vlasti pokušati to da sprovedu, da će to da izazove prvobitni neki ustanak, jer zato što mi nemamo jasan front kao što smo imali 1861. godine. Znači, imali smo jedan broj država koji je teo da zadrži robovlasništvo i koji je pod geslom prava država, a ovaj drugi koji nije. Znači, nemamo tako jasnu podelu celoj Americi oko nekog toliko važnog pitanja, ali ovo može da se desi. Mi smo već videli tokom COVID-a, tokom pandemije, da su neke države potpuno, nisu imali skoro nikakve mandate ni restrikcije, a druge su imale ekstremne restrikcije.
Prekosile su direktivama centralne vlasti, federalne vlasti.
To je već došlo do raslojavanja. Znači, u Kaliforniji je bilo konclogor skoro godinu dana, Florida je bila potpuno otvorena. Znači, kao što možemo, demokrate pokušavaju da federalizuju izborni rezultat, ovaj proces, na primjer. Ja ne mogu da zamislim da će to da prihvate ove crvene države, ako bi oni uspeli u tome, mada, ajde sad da nalazim u to kako će bude izborni rezultati, ali recimo, ne bi oni to prihvatili, a to nije, to bi se moglo reći da je protivustavno, i onda bi tu recimo moglo da dođe, pa nećemo da primenjujemo federalne izborna pravila u našoj državi, i to može da bude okidač neki, znači ja razmišljam tako da bi moglo da krene.
Znači, bilo kakvim okidačem, opet imamo i kao
dodati faktor... Na nivou države, na nivou neke od država.
Opet imamo i kao faktor i naoružane milicije, kaže oko između 15 i 25.000 naoružanih pripadnika. Ova profesorka sa Univerzitetu u Kaliforniji, Barbara Walter, govori o tome da su beli suprematisti izvršili prodor u institucije bezbednosti i službe bezbednosti, tako dalje i tako dalje, ali nama je, nažalost...
To samo rad protiv Trumpovaca, inače. To je izmišljena stvar.
Tako je.
Ko beli suprematista, to je manjina manjine, to je promil.
Da. U tom slučaju, vreme nam je nažalost isteklo, a brojna pitanja su još ostalo. Gospodo, hvala vam na razgovoru. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Aleksandrom Pavićem i Sašom Adamovićem. Razgovarao sam o mogućnosti izbijanja drugog građanskog rata u Americi. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledećeg ponedeljka u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić. Vaš domaćin je bio Nikola Vrzić. Svet sa Sputnikom slušajte i u sredu na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz i gledajte na Facebook stranici Sputnik Srbija. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Podsećamo, zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija i kanala na Facebooku i YouTubeu, sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.